Fericirea se învață în doi.
Mereu împreună.
Pași în doi. O emisiune realizată de Cristina Ișvan.
Bine v-am regăsit, dragi ascultători, mă bucur să fim din nou împreună în cadrul emisiunii Pași în doi, la microfon Cristina Ișvan. Începând cu această emisiune, vă invit ca timp de câteva săptămâni să poposim asupra subiectului familiei într-un mod special. Pentru următoarea perioadă de timp îl voi avea în fiecare emisiune alături de mine pe pastorul Romică Sârbu, pentru că vă propunem un proiect nou din care sper să învățăm mai multe fiecare dintre noi. Vom parcurge împreună o parte din ceea ce ați prezentat în seminarul Doar împreună. În primul rând, spuneți-mi de unde v-a venit ideea acestui seminar și câteva cuvinte despre acest proiect.
Ideea acestui seminar mi-a venit în primul rând din realitate. Sunt conștient că familia are nevoie de informații. Dincolo de informații, are nevoie de exerciții. Pentru că una știi și de multe ori alta faci. De aceea avem nevoie să știm cum ne putem schimba, cum ne putem ajuta pe noi înșine și în acest fel să ne ajutăm familia. Apoi, în al doilea rând, am studiat mai multe cărți și am găsit două cărți foarte bune, dincolo de altele, care m-au ajutat să construiesc acest seminar. Căruia i-am dat un titlu care îmi place foarte mult. Nu este un titlu al meu, este un titlu pe care l-am ales la sugestia altcuiva, Doar împreună.
Vă întrerup puțin pentru că vreau să vă fac o mărturisire. Atunci când acum 3 ani și jumătate am început acest proiect al emisiunii Pași în doi și colegii mei din conducerea instituției mi-au cerut să le propun 2 nume pentru această emisiune, cele 2 propuneri ale mele au fost Împreună și Pași în doi. Am ales Pași în doi, dar am rezonat imediat cu acest titlu pe care l-ați ales pentru seminar și pentru proiectul acesta de familie. Așa că
bine.
Cu atât mai mult mă entuziasmează faptul că vom realiza împreună aceste emisiuni.
Exact, îmi pare bine. Doar împreună, pentru că mi se pare că exprimă această expresie cel mai bine visul, pe de-o parte, a lui Dumnezeu pentru familie, pentru om. Doar împreună. Omul a fost creat nu să trăiască singur, ca o insulă, ci bărbatul, femeia să alcătuiască o familie. Și doi, este un motto care ne încurajează când sunt greutăți să mergem înainte. Doar împreună putem reuși. Putem să experimentăm binele în măsură consistentă, supremă, dacă vreți.
În emisiunea de astăzi vom discuta despre familie ca o entitate, ca o celulă de bază a societății, așa cum se spune adesea, dar familia prinsă undeva la mijloc, între binecuvântare, dar și răni. Pentru că vorbind despre familie, sunt și multe persoane care probabil nu au cele mai plăcute amintiri și pentru care familia nu este un colț de cer, așa cum ne-am dorit fiecare în parte. Tocmai de aceea, sau cu atât mai mult, emisiunile pe care le vom realiza împreună, sper eu, să vindece aceste răni. Pentru dumneavoastră, ce reprezintă familia?
Voi începe cu amintirea. O amintire nu despre ceva ce am auzit, ci o amintire din viața proprie. Deci, îmi amintesc când eram necăsătorit, eram tânăr și aveam în minte un gând. Un gând care nu doar îmi răscolea mintea, îmi dădea ore de gândire, ci pur și simplu era un gând în care credeam. Îmi imaginam sau îmi doream, eram convins că o familie în care să mă simt iubit și pe care să o iubesc este tot ce-mi trebuie. Este ceea ce mă poate face fericit, puternic, mă poate ajuta să fac față provocărilor vieții. Și dați-mi voie să vă spun că aceasta este familia pentru mine. Locul în care experimentez iubirea deplină, în care sunt iubit, în care pot să iubesc și veste bună este că am această familie. Asta înseamnă familia pentru mine. Este locul în care mă simt cel mai bine. Chiar după ce am trecut printr-un moment delicat în viață, un accident teribil, familia a fost locul în care m-am simțit cel mai bine, pe care l-am căutat cu toată inima mea. Când mă simțeam obosit, neînțeles, de-abia așteptam să merg la familia mea. Simțeam că acolo sunt iubit, înțeles, acceptat și este frumos.
Dar de unde ești această dorință și preocupare de a-i sluji pe alții, vorbindu-le atât de mult despre viața de familie? Aș vrea să spunem ascultătorilor noștri de faptul că în cadrul Bisericii Adventiste de ziua 7 ocupați o responsabilitate la nivel național, ocupându-vă de ceea ce presupune educația și viața de familie.
Da, e o întrebare bună. E bună în primul rând pentru mine, în al doilea rând ca să le spun și altora. De ce sunt pasionat, preocupat de a vorbi, de a sluji familia? Pe de o parte, din dorința de a transmite gândul că merită să ai o familie, că familia te împlinește ca om. Deci, în primul rând, te împlinește pe tine. nu este ceva care te ajută să fii neapărat mai bun profesionist, să ai mai mulți bani. În primul rând, e bine pentru tine, te împlinește ca om. Doi, te ajută să mergi mai departe atunci când îți este greu. În al treilea rând, te ajută să te schimbi. Fiecare om are nevoie de schimbare. Este conștient că are anumite slăbiciuni, anumite defecte, iar familia este cel mai potrivit, cel mai la îndemână mijloc, cel mai excelent, care te poate ajuta să te schimbi. Dacă familia nu te ajută, dați-mi voie să vă spun că celelalte mijloace au mai puțină putere decât familia. Apoi, te ajută din toate punctele de vedere, fizic, moral, spiritual, profesional. Altfel spus, cu familia ești un om întreg, ești un om puternic și ai capacitatea, resurse să mergi mereu înainte. În al doilea rând, pentru că am înțeles din Biblie că Dumnezeu a creat omul, spune la început omul și apoi spune bărbat și femeie, ca să formeze o familie, iar prin familie să reprezinte dragostea lui. Familia, cu alte cuvinte, este o fotografie despre dragostea lui Dumnezeu. Dacă vrei să vezi, să înțelegi dragostea lui Dumnezeu, ar trebui să vezi o familie. Și nu să o vezi doar cu ochii, să experimentezi,
să o
trăiești, exact, frumusețea unei familii. Prin familie poți înțelege mai bine cum iubește Dumnezeu. Pentru că tu, ca părinte, îți iubești copiii, partenerul, necondiționat, la bine și la greu, cu bune și mai puțin bune. Așa ne iubește Dumnezeu. Pe de altă parte, doresc să transmit un adevăr neglijat, și anume că biserica, societatea, școala și orice altă instituție a timpului nostru, toate depind de calitatea vieții de familie. De aceea, cred că este important, vreau să transmit, luați-vă timp pentru familie, investiți în viață prin familie cu adevărat. Și un ultim gând, un ultim motiv care îmi dă putere să merg înainte, familia este un cuvânt așa de frumos în Biblie și este și în viața mea particulară, dar în mod special în Biblie. Iar într-o zi, Biblia spune că familia de pe pământ se va uni cu familia din cer. Vom trăi veșnic ca o familie. Altfel spus, în familie ne pregătim pentru veșnicie.
Haideți să vedem și ce cred alții despre familie. Am întrebat mai multe persoane ce reprezintă familia pentru ele. Vom asculta aceste interviuri și apoi vom reveni.
Ce reprezintă familia pentru dumneavoastră?
Familia înseamnă responsabilitate, înseamnă devotament, înseamnă, nu știu, loialitate, respect.
Familia este locul unde te simți acasă, unde te simți confortabil și în siguranță.
Familia este locul în care revin de fiecare dată cu bucurie, pentru că lumea este rea, societatea nu este deloc una care te primește cu brațele deschise și când vii acasă la familie, simți că acolo rănile sunt vindecate, poți să devii tu însuți.
Familia pentru mine reprezintă locul în care să simți un drag să fii.
Este un colț de cer pe pământ.
Familia este cel mai important lucru. Îți oferă bucurie, satisfacție, împlinire. Cel mai sublim lucru.
Familia pentru mine reprezintă în primul rând o oază. Este locul unde mă simt înțeles, iubit, acceptat. E locul unde construim relații împreună. În al doilea rând, familia este și o școală. Învățăm să ne iubim unii pe alții, să ne iertăm unii pe alții, dar mai presus de orice, familia este darul lui Dumnezeu. E cel mai prețios dar pe care ne l-a oferit Dumnezeu și pe care îl putem avea pe pământul acesta.
Familia pentru mine este locul cel mai frumos, locul unde mă simt bine și unde îmi place să petrec cât mai mult timpul.
Este foarte frumos să ascultăm aceste răspunsuri. Sunt impresii pozitive. Cu toate acestea, sunt și persoane, cu siguranță, care nu ar avea la fel de multe cuvinte de apreciere față de familie. Totuși, cum comentați ce am ascultat până acum?
În primul rând, aș spune că sunt impresionat. Sunt impresionat pentru că mă gândesc la multe statistici care reprezintă familia în culori sumbre, negative. Iar aceste interviuri, aceste gânduri pe care le-am ascultat, îmi arată că realitatea nu e chiar așa urâtă.
Sau când ai de ales între mai multe realități dure, totuși familia rămâne oaza în care este cel mai bine să te întorci.
Așa este. Pe de altă parte, când te confrunți cu întrebarea ce reprezintă familia pentru tine, poate că ai avut tot timpul simțământul că nu reprezintă prea mult. Dar când primești întrebarea, stai pe loc, te gândești, realizezi, analizezi că familia cu adevărat s-a dus mult bine. De aceea am fost foarte impresionat de anumite cuvinte, expresii, au fost multe frumoase, dar am reținut câteva, ca de exemplu responsabilitate sau devotament, vin cu bucurie acasă și mi-a plăcut răni vindecate. Deci a fost un gând foarte realist. În familie, într-adevăr, se întâmplă și lucruri mai puțin plăcute, mai puțin dorite, dar rănile pot fi vindecate în familie. Și în fine, mai amintesc ceva care mi-a mers la inimă, la suflet. Este locul în care învățăm să iubim. Este ca un fel de școală. M-a impresionat foarte mult ideea de a învăța în familie, școală. Aici nu doar că învățăm să iubim, învățăm să iertăm. Altfel spus, învățăm să creăm relații frumoase unii cu alții. Iar ultimul gând care mi-a mers cu adevărat la suflet, familia este darul lui.
Asta m-a impresionat și pe mine cel mai mult. Este darul lui Dumnezeu, cel mai frumos dar pe care Dumnezeu ni l-a oferit nouă,
exact,
oamenilor.
Și aș vrea să spun că este printre puținele daruri pe care le mai avem aici pe pământ, familia. Și cred că ori de câte ori venim în familie, slujim pentru familie, investim în familie, să ne aducem aminte că o facem pentru un dar. Un dar care e pentru noi, e ceea ce ne trebuie cu adevărat. Deci, altfel spus, e frumos să știi că există astfel de realități în familie și putem să luăm o decizie importantă. Merită să trăiești și să lupți pentru ele. Nu te lăsa călcat în picioare de statistici negative, de exemple nepotrivite. Tu merită să lupți pentru idealul, pentru că și alții au luptat și au reușit.
Dar de ce este atât de importantă familia?
Aș vrea să spun că familia este importantă pentru că Dumnezeu a creat-o. Iar ceea ce creează El este important și este foarte bun. Tot ce face Dumnezeu e foarte bun. Pe de altă parte, familia nu este o invenție a omului. Familia, așa cum spuneam mai devreme, este darul Lui. Deci nu este născocirea noastră, este ce am descoperit noi, ce am inventat noi și cum astăzi trendul este mâine descoperim ceva mai bun. Nu, familia este ceva bun de la început. Nu putem să spunem că evoluăm spre altă instituție care se va numi nu știu cum, dar nu familie. S-a încercat de-a lungul timpului, de-a lungul istoriei să se creeze alte tipuri de relații între oameni. Familia a încercat să fie desființată, dar nu s-a reușit. Pentru că e în ADN-ul nostru, e în genele noastre. Așa am fost creați să existăm, să ne bucurăm, să fim, dacă vreți, productivi. Doar în familie și prin familie. Apoi, familia este un loc important în care se produce, folosesc un cuvânt biblic, religios, sfințirea, transformarea omului în bine. Este cel mai potrivit mijloc care te poate schimba în bine, te poate face altfel de om. Ca de exemplu, îți poate schimba tendința de a bârfi, îți poate schimba tentația de a fi răutăcios. Familia este mijlocul cel mai potrivit. De ce? Pentru că aici ai non-stop, 24 de ore din 24, cu tine, aceleași persoane.
Și spunea cineva în interviurile de mai devreme că în familie poți fi tu însuți. Și tocmai de, exact, aceea, în familie, nu este nevoie să te prefaci. Și chiar dacă ai încercat să te prefaci, nu o poți face pentru prea mult timp. Și atunci, cu adevărat, exersezi ce înseamnă să fii autentic.
Exact.
În bine, pentru că despre asta vorbim și asta ne dorim.
Exact. De aceea, familia este cel mai potrivit mijloc de a schimba viața. De aceea când îți întemezi o familie, trebuie să te gândești că familia nu este doar ca să te simți bine, este și pentru ca să te schimbi, ca să devii un om mai bun. Și în fine, un ultim gând, prin familie omul își găsește corespondentul, adică ceea ce lipsea lui. Era bucuros în familia lui, lângă părinții lui, era mulțumit de camera lui, de tot ce avea el, nu putea să spună că nu e bun ceea ce avea. Însă, familia când și-o întemeiază, ar trece simțământul că și-a găsit corespondentul. Acea parte care îi lipsea cu adevărat, de care avea nevoie cu adevărat. În familie experimentează altruismul, iubirea necondiționată și schimbarea caracterului. De aceea cred că avem nevoie de familie.
Cu atât mai mult cu cât pentru mine familia înseamnă viață. În familie apar copiii, prin familie, practic, viața pe acest pământ este continuată. Ceea ce este de la început în planul lui Dumnezeu și o poruncă din partea,
corect,
lui Dumnezeu. Creșteți, înmulțiți-vă și umpleți pământul. Lucrul acesta nu se poate face decât în contextul acesta al iubirii și al familiei.
Exact. Sunt studii care arată că acele familii care au trecut prin divorț, pe lângă faptul că el și ea pierd, au anumite traume, cei mai mari perdanți ai divorțului sunt copiii. Altfel spus, dacă copiii nu cresc în familie, nu cresc bine, nu cresc frumos, nu cresc în direcția cea bună. De aceea este calea inventată de el pentru a perpetua rasa umană și pentru a crește, dacă vreți, a forma oameni potriviți pentru societate, pentru a-și dezvolta viața mai departe.
Cu toate că familia este asociată cu amintiri plăcute și iată, am scos în evidență cât de importantă este familia și cât de mult ar trebui să luptăm pentru familia noastră și pentru a păstra familia la standardul cât mai ridicat, așa cum au declarat cei pe care i-am ascultat mai devreme. Cu toate acestea, familia este asociată și cu sentimente negative și nu putem nega faptul că în familie au loc de cele mai multe ori multe drame și familia înseamnă pentru mulți răni. De ce se întâmplă asta?
În primul rând, familia este primul eșalon și cel mai important al relațiilor interumane. Deci trebuie să fim conștienți de un lucru. Deci noi avem relații interumane la servicii, pe stradă, dar primul eșalon al relațiilor de unde învățăm să ne comportăm în alte relații este familia. Iar relațiile sunt marcate de omenescul nostru, decăzut, dacă vreți, păcătos, cu defecte și, prin urmare, relațiile aduc și răni. N-ai cum să eviți rănile. De ce? Pentru că așa suntem noi. Dispuși să facem răni. Nu știm să relaționăm. Iar familia fiind primul eșalon, evident că aici experimentăm mai întâi de toate rănile. Apoi, cred că este important de subliniat faptul că rănile din familie sunt printre cele mai dureroase. Te afectează cel mai mult. De ce? Pentru că nu te aștepți să le primești aici, în familie. Asta e adevărul. Când îți întemeiezi o familie, nimănui nu-i trece prin minte că în familie va fi trădat, că în familie îi se vor spune anumite cuvinte nepotrivite, că în familie soțul, soția nu o să-și ia timp pentru el sau ea. Nimănui nu-i trece prin cap aceste lucruri. Aude de ele, dar nu-și imaginează că îi se pot întâmpla lui. De aceea, rănile în familie sunt dureroase, sunt adânci, pentru că nu te aștepți să fii lovit aici. Apoi, pentru că în familie ești cu garda jos. Este o expresie care mie îmi place mult. Ești cu garda jos, adică nu te aștepți la anumite atacuri, la anumite cuvinte. Ești
nu
cu garda jos.
Nu ești circumspect așa cum ești probabil în relație cu alții și mai atent ca să nu fii vulnerabil. În familie îți permiți să te lași descoperit și să fii așa cum ești tu.
Exact. Știi că la ora 7 dimineața oamenii sunt grăbiți, sunt somnoroși, sunt uneori nervoși, n-au dormit bine și ești oarecum în gardă, ești atent să nu deranjezi. Însă în familie niciodată nu ești cu garda pusă, adică nu ești atent să nu... Nu, te comporți natural, normal, acolo e viața ta, pur și simplu.
Ai fi foarte chinuit dacă ai fi în familie la fel de crispat sau de atent sau în sensul acesta al protejării, așa exact cum ești în exterior.
Exact, de aceea rănile din familie te iau prin surprindere și sunt dureroase. Pe de altă parte, ești vulnerabil. De ce? Pentru că în familie ești cunoscut în sensul de plin în care poți fi cunoscut de un alt om, cu bune și cu mai puțin bune. Și rănirea din partea celui iubit este percepută ca neacceptare, respingere, eșec. Este experimentarea dezamăgirii, sfărâmarea unor vise. De aceea e teribil să fii rănit în familie. Da, accepți, te doare să fii rănit la locul de muncă, în autobuz, în tramvai, în concediu, pentru că spui, mă doare, dar plec.
Pentru că acolo ești conștient de faptul că oamenii sunt egoiști și că fiecare își urmărește binele propriu. Însă atunci când ești în familie, când ești împreună, așa cum spuneam mai devreme, te aștepți ca interesele unuia să fie interesele tuturor și interesele grupului sau ale familiei să fie practic interesele individuale ale celorlalți. Și atunci când toți luptă pentru același scop, nu există nici concurență, nici adversiuni, totul este ca o echipă.
Așa este. Vedeți, noi am trecut în revistă câteva rațiuni pentru care rănile din familie sunt dureroase, sunt adânci și cred că la nivel personal sunt și alte motive pentru care rănile sunt usturătoare în familie. De aceea, trebuie să tragem o concluzie. Ar trebui să ne pregătim, nu ca să fim răniți, ci ca să știm să evităm să rănim pe alții. Să fim pregătiți să gestionăm conflictul când apare, să fim pregătiți să gestionăm schimbările, obișnuința să fim pregătiți să înfruntăm, dacă vreți, rutina, să preîntâmpinăm aceste lucruri cultivând o relație potrivită cu Dumnezeu, citind, fiind informați de la sursă, luând informații verificate care ne pot ajuta în viața de familie ca să evităm rănile. Iar atunci când ele apar totuși, să știm cum să le vindecăm, să mergem mai departe, să reușim.
Vreau să ne concentrăm pe această ultimă parte pe care ați anunțat-o, și anume cum să ne vindecăm sau cum să trecem peste răni. Iar aici avem un exemplu foarte puternic în Sfânta Scriptură. De multe ori în Biblie, așa cum ați mai spus, relația dintre oameni și Dumnezeu este comparată cu relația de familie. Noi suntem oameni, suntem copii ai lui Dumnezeu, suntem parte din familia lui și l-am rănit foarte mult prin greșelile pe care le-am făcut și pe care le facem. Și prin păcatul care a intrat în lume, practic Dumnezeu a avut cea mai mare dezamăgire din partea cuiva.
Exact, a suferit cel mai mult.
Cel mai mult, din partea celor care erau creația sa. Ce învățăm de la Dumnezeu în ceea ce privește restaurarea relațiilor distruse sau stricate cu cei dragi?
Ați folosit cuvântul învățăm. Ați spus întrebarea ce învățăm. Învățăm în măsura în care îi cunoaștem povestea. Dacă nu îi cunoști povestea, n-ai cum să înveți, n-ai de unde să înveți. Dacă nu știi istoria căderii omului în păcat, de ce omul a ajuns aici, de ce omul se comportă așa, că ai impresia că uneori omul este lup răpitor, e un fel de fiară, de ce este așa? Pentru că e om totuși, e altceva, de ce se comportă așa? Pentru aceasta trebuie să cunoști istoria și când citești, cunoști, experimentezi prin auzit istoria lui Dumnezeu, povestea lui de dragoste trădată, rănită, descoperi că Dumnezeu l-a creat pe om din dragoste și pentru dragoste. Iar omul, fiind rodul dragostei, știind să iubească, totuși a trădat, a rupt relația cu Dumnezeu și, interesant, revoltător chiar, a dat vina pe Dumnezeu. Și aici putem învăța ceva foarte important. Este în firea noastră păcătoasă să trădăm, să rănim și să dăm vina pe alții pentru ceea ce de fapt ne aparține nouă. De aceea ar trebui să fim conștienți de aceasta și să nu repetăm la noi acasă, în familia noastră, această realitate. Să învățăm, dacă vreți, de la Dumnezeu. De ce? Pentru că El a depășit, a ieșit în întâmpinarea omului, nu l-a abandonat, nu l-a părăsit pur și simplu, nu s-a răzbunat, ci Dumnezeu l-a căutat pe om. L-a întrebat, Adame, unde ești? Omul s-a ascuns. Doamne, aveam motive pentru care m-am ascuns, eram gol, mi-era rușine. Și Dumnezeu, care știa ce făcuse omul, l-a întrebat, Adame, ce ai făcut de fapt? Nu cumva ai mâncat? Doamne, și atunci omul începe acest joc rău, care distruge uneori familia noastră, jocul învinuirii.
Altul este de vină,
exact,
nu
altul
eu.
Altul e de vină. Doamne, femeia pe care tu mi-ai dat-o.
Adică tot tu ești de vină.
Tot tu ești de vină, exact. Doamne, șarpele pe care tu l-ai creat. Și în definitiv, cine e de vină? Omul spune Dumnezeu. Nu spunem și noi astăzi la fel. De ce Dumnezeu nu mă ajută și pe mine să am un serviciu în care să fiu plătit cu mai mulți bani? N-aș avea atâtea probleme în familie. De ce Dumnezeu a îngăduit să am această boală? E din vina lui. De multe ori căutăm să dăm vina pe alții. Avem poate ceva rău la stomac. Soția mea nu gătește bine, de-aia. Dar niciodată nu mă gândesc că eu nu mănânc cum trebuie, că mănânc prea repede, că nu mănânc ce trebuie când plec de acasă sau timid ce alte motive. Suntem dat să dau vina mereu pe alții. De aceea, un prim lucru pe care îl învățăm din povestea de dragoste în care Dumnezeu este trădat, este aceasta, să nu dăm vina pe alții, să ne asumăm responsabilitatea. Ce ar fi fost dacă Adam și Eva ar fi venit și ar fi spus, Doamne, am greșit, am făcut-o, te rugăm din suflet, iartă-ne. Ar fi fost poate altfel începutul lumii noastre. Sigur, Dumnezeu ar fi acționat mai departe la fel. Cum a acționat? Adică s-a oferit ca jertfă, a oferit sacrificiul său. De aceea învățăm că rănile în familie se pot vindeca când facem ca Dumnezeu, când alegem să jertfim. Noi de multe ori în familie cuvântul jertfă nu ni se pare potrivit.
Dar vedeți aici, nu ni se pare potrivit pentru că ni se pare corect ca cel care a greșit să fie cel care să jertfească, nu cel care a fost rănit. Dar tocmai aici se arată puterea și dragostea lui Dumnezeu. El care a fost rănit, el este cel care mai departe se oferă ca jertfă.
Exact, pentru că Dumnezeu a înțeles un lucru. E impropriu spus.
A vrut să ne arate nouă.
Exact, a vrut să ne arate, pentru că Dumnezeu știa, e clar, Dumnezeu nu trebuie să treacă mult timp să înțeleagă un lucru, să observe, să studieze. Nu, e Dumnezeu. Dar folosesc termenul în limbajul omenesc. A înțeles, știa că cel care a greșit, ca să fie scos din greșeală, are nevoie de dragoste. Iar în condițiile date, dragostea înseamnă jertfă. Iei inițiativa tu. Dă un exemplu. Soțul a greșit și e clar, se simte penibil, căzut, nu are curajul nici să vorbească măcar, să deschidă gura. Și atunci cel care n-a greșit, căruia i s-a greșit pentru că iubește, ce face? Când îl vezi pe celălalt că suferă, ai o variantă, te răzbuni. Taci, mă? Lasă, că așa, mi-ai făcut-o și taci acum. Nu, Dumnezeu n-a făcut asta, nu s-a răzbunat, ci Dumnezeu a venit cu un plan al salvării și a spus, eu am să vin. Am să mă fac să iau trup de om și am să mor în locul vostru, am să plătesc plata păcatului, pentru că în felul acesta voi să realizați că eu vă iubesc foarte mult, că trădarea voastră nu este legitimă, că ruperea relației nu vă face bine, că meritați să rămâneți lângă mine, că lângă mine era cel mai bine, eu vă iubesc. Oricum, vă iubesc așa cum sunteți. De aceea, din ceea ce a făcut Dumnezeu, învățăm că rândile în familie se vindecă prin jertfă, iertare, care toate înseamnă împreună și jertfa și iertarea, o nouă șansă. De aceea, fii conștient de cine este Dumnezeu, că ai nevoie de El în relațiile tale de familie, că El ne câștigă. Dacă alegem, evident, să răspundem. Și noi ar trebui să facem la fel în familie, să încercăm să câștigăm pe cel care a greșit. Nu să încercăm să-i demonstrăm cât de rău este, că ne-a rănit. Nu! Ci pur și simplu să încercăm să-l câștigăm. Iar când omul, cel care a greșit, soțul, soția, copilul, este câștigat, își va recunoaște singur greșeala, vinovăția. Altfel, dacă nu și-o recunoaște când tu sacrifici, șerfești, nu și-o va recunoaște niciodată și nici într-o altfel de circunstanță.
Putem spera în felul acesta ca dintr-o rană în familie, practic, să renască acel cuplu sau familia respectivă spre ceva mai bun?
Sigur, fără îndoială. E adevărat că nu se întâmplă în fiecare familie, dar cu multe familii se întâmplă. Se întâmplă un cuvânt pe care îl găsesc în Evanghelie. L-a spus Mântuitorul. Cui se iartă mult?
Iubește mult.
Iubește mult.
Vreau să facem o pauză în discuția noastră. Dacă mai aveți ceva de completat, vă rog să o faceți acum, pentru că apoi vreau să ascultăm un interviu cu doamna psiholog Diana Gavajuc. Am întrebat-o și pe ea în ce fel un eșec în viața de familie, o rană produsă de cineva drag, ar putea să constituie un moment de cotitură în sens favorabil pentru respectiva familie. Vom asculta imediat răspunsul dumneai. Dacă aveți ceva de completat, vă rog
să
o faceți.
Nu, vreau să spun doar că ideea aceasta, gândul acesta, adevărul acesta, cui se iartă mult, iubește mult, nu se întâmplă în orice relație, dar acolo unde se întâmplă, pur și simplu este o putere care schimbă, care te copleșește, te uimește.
Da, vedem că de la ceea ce ne-am dorit sau de la ideal până la realitate, uneori sunt distanțe lungi, dar putem învăța că există această posibilitate, ca o rană produsă de cineva drag să însemne un moment de cotitură în sens favorabil, chiar și pentru persoana căreia i s-a greșit. O vom asculta pe doamna psihoterapeut Diana Gavajuc.
Când vorbim despre o rană produsă de cineva drag în familie, când vorbim despre un eșec în viața de familie, practic vorbim despre o experiență traumatică. Atunci când te simți neajutorat și abandonat tocmai de persoana care se presupunea să-ți fie alături. Iar consecințele în această situație sunt dezdruncinare de durată a înțelegerii ceea ce se petrece cu tine, ceea ce se întâmplă în lume și despre propria persoană. Practic, începi să-ți pui întrebări dacă a fost ceva adevărat în trecut, cum vei gestiona prezentul și ce se întâmplă în viitor, la ce poți să te aștepți. Persoana în cauză se află în fața unei pierderi complexe. Ce avem în vedere când spunem pierderi complexe? Practic, sunt niște situații de distanțare fizică între parteneri, evident, având în vedere că vorbim despre o rană în cuplu. Vorbim despre ruperea legăturilor emoționale, care este un nivel de conexiune cea mai profundă, cea mai importantă în familie. Vorbim despre neruirea unor viziuni de viață comune pe care le aveau partenerii. Și vorbim despre pierderea unor vise de viitor pe care le-au construit soții. În aceste condiții nefericite, posibilitatea descoperirii unor beneficii, unor rezultante potrivite, pozitive pentru viața de familie, sunt posibile, însă depinde foarte mult de mai mulți factori. Primul ar fi resursele personale pe care le are partenerul rănit în cazul de față și, evident, ceea ce se întâmplă și cu celălalt. Cât de mult efort depune și se implică în recuperarea vieții de familie. Și aici vorbesc despre structura persoanei, despre credințele și valorile cu care a venit din propria familie de origine și pe care le-a dezvoltat pe parcursul vieții. Și despre modul de a gestiona situațiile de crize pe care le-a învățat din familia din care provine și soțul sau soția rănită în situația de față și celălalt. Cum trecem peste momente grele în viață? Ce ne-au învățat părinții noștri despre asta și ce am dezvoltat noi ca adulți conștienți în viața noastră? Pe de altă parte, rănile sufletești sunt ca și rănile fizice, lasă cicatrici, iar în cele mai multe situații chiar sechele permanente. Nu putem nega această realitate. Iar în contextul în care există o trădare în familie, există o rană profundă între soți, atunci sigur că cel mai mult au de suferit încrederea și siguranța. Iar refacerea acestor componente ia timp, e nevoie de efort și sunt respectate anumite etape în acest proces. Pe de altă parte, dacă vorbim despre descoperirea unor resurse sau unor consecințe pozitive în aceste situații nefericite, traumatice, atunci putem chiar vorbi despre resurse care se activează chiar de traumă în sine. Și aici vorbim despre o creștere post-traumatică. Ca să dau exemple, am putea spune că descoperim poate un nou mod de a ne raporta la viață. Ne apropiem de alți oameni cum nu am crezut că vom putea face. Descoperim forțe proprii pe care nu le-am știut în noi sau nu ne-am imaginat că le putem avea. Găsim noi căi de a trăi, noi sensuri în viață și bineînțeles că un rezultat frecvent și foarte benefic este schimbarea în area spirituală, reînțelegerea sau resemnificarea sensului existenței care transcende propriile nevoi. Descoperim ceva ce ne duce mai departe prin viață, care poate transforma o situație dramatică, o situație foarte neplăcută, în ceva bun, ceva pozitiv.
Am ascultat-o pe doamna psihoterapeut Diana Gavajuc. Ce spuneți? Cum comentați aprecierea specialistului în acest domeniu?
În primul rând, a spune că a vorbit foarte competent, s-a văzut că e bine pregătit în domeniu. Am reținut expresia experiență dramatică. Când în familie ești rănit, este o experiență dramatică. Dramatică pentru că, așa cum spuneam la începutul emisiunii, nu te aștepți. Te doare, te bulversează, te răvășește pur și simplu.
Apoi, mie mi-a plăcut ideea aceea de creștere post-traumatică.
Da.
Poți crește după o traumă, poți să te cunoști mai bine, poți să relaționezi mai bine cu cei din jur, poți descoperi noi sensuri în viață și te poți apropia într-un mod special de Dumnezeu.
Dacă m-aș lega de ceea ce spuneți dumneavoastră, am reținut cuvântul încredere. Încrederea prin trauma aceasta, prin rană, este zdruncinată, iar tu ca membru al familiei, familia ta are nevoie să reinvestească în încredere. De aceea ar trebui să-ți faci un plan. Cum să refaci încrederea în familie? Și cred că primul pas al acestui plan este să mergi la sursă, la Creator. El a meșterit familia, a creat-o și știe cum funcționează, cum se clădește încrederea. Și cred că, în primul rând, stând de vorbă cu el, ar trebui să consolidezi încrederea în el, încrederea în planul lui care te poate schimba pe tine, adică să fii conștient că poți să fii și altfel de om.
Haideți să dăm și un exemplu concret sau să ne gândim la ceva foarte pragmatic. Cum o situație de criză poate lua o întorsătură pozitivă și dintr-o rană putem vorbi de vindecare și apoi poate chiar de binecuvântare?
Dați-mi voie să vă sugerez ceva. Priviți cu ochii minții un cuplu de bătrâni. Au părul alb, mâinile nu mai sunt ca ale noastre, au anumite bârcituri, riduri, dar sunt încă îndrăgostiți. Se vede. Se vede pe fața lor, gesturile lor, cum se iau de mână, cum se privesc unul pe altul. Chiar și ridurile de pe fața lor par aidoma, par la fel. Își poartă de grijă unul altuia, fiecare având un rol bine definit și necontestat. Conversează fără nicio greutate, niciodată n-ai să auzi la ei, dar mai tași și tu, lasă-mă și pe mine. Nu, conversează fiecare la rândul lui, se completează. Apoi ne putem pune întrebarea, să fie această iubire, iubire între oameni în vârstă deja, rezultatul unei chimii, domne, o chimie prielnică și da, au reușit, au mers
sau
așa.
Sau au fost suflete pereche, cum
sau
spun.
Exact, suflete pereche. Am putea răspunde cu mâna pe inimă, cu sinceritate. Trebuie să fim sinceri. Nu, n-au cum. Ei au luptat și au clădit dragostea cu multă trudă și zdrăguință. De-a lungul anilor de relaționare, au învățat să vindece rănile. Iar această experiență ne descoperă că a meritat să lupte pentru dragostea lor. Altfel spus, acest exemplu imaginar ne arată că rănile, pe termen lung, pot fi depășite și nu doar depășite. Fac bine, sudează cuplul, îl face mai puternic, face ca experiența lor să fie mai frumoasă împreună.
Ne apropiem de final și aș vrea să-mi mai spuneți foarte pe scurt în ce constă vindecarea rănilor într-o familie, cum se realizează acest proces?
Aș spune în primul rând că vindecarea rănilor înseamnă refacerea relației. Să nu ne gândim la ceva mistic, domne, rănile au fost vindecate, refăcute, nu. Pur și simplu, vindecarea rănilor înseamnă că putem după aceea să mergem bine înainte ca familie, ca soț, soție, părinți, copii, deci refacem relația. Un alt gând, oricare ar fi problemele relaționare pe care le-a suferit, în primul rând trebuie să știi că nu ești singur. Când vrei să refaci, te simți descurajat. E ca și cum intri într-o luptă în care cu siguranță vei suporta eșecul, n-ai ce face, pur și simplu. Nu, nu ești singur. Ești împreună cu Dumnezeu, care știe ce înseamnă o relație ruptă, care are resurse la dispoziție pentru a-ți oferi ca să vindeci relația. Pe de altă parte, decât să dați vina pe voi sau unii pe alții pentru eșecuri, mai bine acceptați-le ca niște oportunități de a înțelege și a trăi alături unul de altul și alături de Dumnezeu. Iar acest lucru misterios numit iubire, o iubire bazată pe principii, pe principiile biblice, îți va demonstra că rănile se pot vindeca cu adevărat, că poți deveni mai puternic și, de ce nu, mai fericit. Am o vorbă care pornește dintr-o realitate. Să înțeleg din priviri. Am bun de căsătorie, nu foarte mulți, dar am ceva ani. Și privesc de multe ori la soția mea și nu-i nevoie să vorbim. Știm cam ce gândim unul despre altul, despre situația dată. Ne înțelegem din priviri. De ce? Pentru că de-a lungul timpului a existat și anumite răni, le-am vindecat, s-au vindecat cu ajutorul lui Dumnezeu și în felul acesta am învățat să mergem înainte și să ne înțelegem din priviri în anumite domenii. Iar lucrul acesta este frumos, este deosebit. Iar un ultim gând pe care aș vrea să subliniez, un principiu important pe care îl descoperim, este că rănile din familia noastră se vindecă doar dacă urmărim modelul lui și devin cu adevărat binecuvântare, o sursă de bucurie, dacă reacționăm prin jertfă și iertare. Nu trebuie să fugim de acest adevăr. Să nu căutăm anumite căi psihologice. Psihologia este foarte bună, cred în ea, însă uneori este puțin exagerată. Să căutăm anumite tehnici care ne învață să evităm jertfa. Nu se poate fără jertfă. Refacerea noastră, salvarea noastră a însemnat jertfa lui Iisus Hristos. Salvarea familiei mele, refacerea familiei mele înseamnă ca unul, altul să jertfească, să depășească, să ierte, să dea mâna să mergeți mai departe.
Îmi place ideea aceasta și îmi place că încheiem pe un ton optimist. Ultima parte a emisiunii este dedicată tot impresiilor pe care oamenii le-au împărtășit legat de acest subiect. Dacă vă gândiți la familia dumneavoastră, vă vin în minte mai multe momente frumoase sau momente triste? Am vorbit despre răni, am vorbit și despre frumusețea familiei și, pe ansamblu, Vreau să rămânem cu ce este frumos. Voi vom asculta pe acești oameni și apoi vom reveni cu concluzia.
Da.
Dacă vă gândiți la familia dumneavoastră, vă vin în minte mai multe momente frumoase sau momente triste?
Cred că ambele, dar mai multe momente frumoase predomină.
Momente frumoase.
Per total, cred că totuși predomină cele fericite.
Adevărul e că de cele mai multe ori amintirile plăcute sunt cele care năvălesc pur și simplu mintea noastră și ele sunt cele care domină cel mai mult viața noastră. Deși, trăind pe pământul acesta, nu putem spune că nu am avut parte și de amintiri triste. Mă gândesc în primul rând la anumite suferințe, boli ale părinților, a celor dragi sau chiar despărțiri de cei dragi. Toate acestea, desigur, au umbrit viața noastră, dar vreau să spun că există totuși ceva pozitiv în suferința aceasta prin care trecem uneori și anume unește mai mult familia, suferința și necazul.
Bineînțeles că sunt și frumoase și triste, însă ceea ce este important este că atunci când te gândești la familie, privești în viitor, privești la Dumnezeu, privești cu speranță, viața este o luptă. Și chiar în contextul acesta al păcatului, eu consider că familia este o binecuvântare și că învățăm și că Dumnezeu ne modelează într-un mod anume.
Mereu într-o familie sunt și momente triste, dar 80% din ele sunt momente vesele, pentru că fiecare om își dorește ca în familia lui să fie veselie și bucurie și niciodată nu își va aminti momente negative din viața familială.
Cred că mai multe momente frumoase. Deși au fost și momente probabil mai neplăcute, momente mai triste, însă acelea le gândesc ca fiind momente în care au construit ceva în mine ca persoană, au construit ceva frumos și ne-au ajutat să mergem împreună mai departe.
Cele mai multe sunt momente frumoase. De obicei, lucrurile triste le uiți. Păstrezi doar ce e frumos și bun.
Da, încheiem pe un ton optimist. Iată, aceste interviuri scot în evidență faptul că în cele din urmă oamenii își amintesc mai mult binecuvântările și momentele frumoase decât pe cele triste. Avem în atenție și faptul că pe patul de moarte omul se gândește tot la familie, chiar dacă exact. N-au fost numai lucruri bune în familia sa, ceea ce regretă la finalul vieții este tot faptul că nu a investit mai multe resurse și mai mult timp în familie.
Sigur, dacă ar fi să iau întrebarea aceasta pe care am auzit-o în interviu pentru mine, m-am surprins puțin. Mi-ar trebui mult timp să-mi aduc aminte de momentele triste. Îmi trebuie mult timp. De ce? Pentru că au fost vindecate. Iar acele răni care se vindecă nu-ți mai vin în minte, în memorie, ca ceva dramatic, trist. Nu, sunt vindecate. Chiar ți aduc zâmbete. Da. Te fac să fii puternic, le-am depășit, acum sunt vindecate, suntem mai bine, e foarte bine acum. De aceea, cred că ar trebui să căutăm în trecutul nostru rațiuni, lecții, de a merge înainte, de a ști cum să procedăm în diferite situații și de ce nu, să dăm și la alții anumite sfaturi, încurajări, ca să meargă înainte.
Cu atât mai mult cu cât nu știm ce ne rezervă viitorul. Chiar noi putem fi în continuare răniți și atunci, având Sim. Toate aceste lucruri în minte, putem depăși mai ușor orice rană și din orice rană putem face până la urmă o binecuvântare pentru noi și pentru familia noastră spre creștere.
Așa este.
Mulțumesc mult pentru prezența la emisiune și pentru aceste gânduri pe care ni le-ați împărtășit și în emisiunea următoare vom fi tot împreună, vom continua să discutăm despre familie, având la bază seminarul Doar împreună. Sunt Cristina Ișvan, până data viitoare, numai bine!